Shaw's, sparking innovative thoughts. สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง Tech Sauce Podcast กับดิฉันชวรัตน์ยงจิรนนท์หรือปูเป้นะคะเป็น Global Content Editor และวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่สำคัญมากเมื่อเราพูดถึงต้นปีของ2020เราต้องย้อนกลับไปดูนะคะว่า2019เป็นยังไงและทุกปีเนี่ยทุกคนก็จะรอคอยรีพอร์ตของ Tech Sauce Media นั่นก็คือ Thailand Tech Startup Ecosystem Report นะคะวันนี้เราจะมี2คนมาคุยเรื่องนี้ด้วยกันนะคะนั่นก็คือคุณมิมี CEO ของ Tech Sauce และคุณซันนะคะ Head of Research ของ Tech Sauce Media สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ตื่นเต้นนิดนึงเนาะรู้ไหมทำไมเพราะว่าความจริงทุกปีเนี่ยทุกคนจะตื่นเต้นในเรื่องของรีพอร์ตของเรา
ใช่แล้วทุกคนจะไม่เสร็จมาตามนะคะว่าเมื่อไหร่จะออกสักทีคะ
ใช่ไหมข่าวดีค่ะทุกคนจะออกแล้วออกตอนนี้และแถมด้วยกับพอดแคสต์เนาะใช่ไหมพอทำไมทำหน้าตกใจ อันแรกเลยนะเดี๋ยวเราให้อัพไลน์ก่อนนะว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเรามีทั้งเทรนด์ของ2019และสิ่งที่เกิดขึ้นใน2019ส่งผลกับ2020ยังไงแล้วก็ในอนาคตเนี่ยในปีใหม่2020เราจะมีเทรนด์อะไรบ้างอันแรกเลยนะคะ2019ดีหรือไม่ดีคะมิมี
ไม่ว่ามันไม่ได้แย่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากคือจริงๆตอนแรกเนี่ยคนชอบคิดว่าคือปี2018เนี่ยต้องบอกว่ายอดระดมทุนเนี่ยตกมาจากปี2017ค่อนข้างเยอะเลยพอสมควรนี่เราคุยกันที่ตัวเลขที่เขาเปิดเผยข้อมูลเนาะค่ะก็ค่อนข้างตกมาพอสมควรจนเราก็คิดว่าเอ๊ปี2019มันจะเพราะว่าเห็นดิวก็ไม่ได้จำนวนไม่ได้เยอะมากค่ะไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่าพอปรากฏว่าเรารวบรวมจริงๆเนี่ยตัวเลขก็ขึ้นนะคะถึงแม้มันอาจจะไม่ได้เป็นปีที่สูงที่สุดของการระดมทุนสตาร์ทอัพไทยแต่ก็เกือบแตะ100ล้านเหรียญ US ดอลลาร์อยู่ค่ะก็มันอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขเยอะถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็ไม่ได้มันไม่ได้แบบดิ่งลงจากปี2018ก่อนหน้าค่ะ
ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะความจริงแล้วอ่ะคนเราอาจจะคิดถึงในสิ่งที่เราหรือ challenge ที่เราได้เจอมาสิ่งที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้อย่างเช่นเศรษฐกิจทั่วโลกที่ตอนนี้ชะลอตัวอยู่หรือว่าเรื่องของการเมืองในประเทศไทยใช่ไหมคะหรือนโยบายของประเทศไทยซันได้สัมภาษณ์หลายคนมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็พูดถึง funding ที่เมื่อกี้นี้คุณไม่มีพูดมันนิดหนึ่งค่ะว่าสตาร์ทอัพที่เด่นที่สุดเนี่ยที่เราเห็นน่ะในเกี่ยวกับเรื่องของ raising fund น่ะมีใครบ้าง
โอเคครับก็สำหรับ fund เราพูดภาพรวมก่อนนะครับว่าใน overview ทั้งหมดเนี่ยนั้นเป็นยังไงกันบ้างปีนี้ตัวเลข funding ที่เราปิดได้นะครับอยู่ที่ 97.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจากจำนวนดีลทั้งหมด35ดีลนะครับที่น่าสนใจก็คือเรามีท็อป3ก่อนขอเป็นท็อป3ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยชี้ข้อสังเกตกันท็อป3ที่เราเห็นนะครับปีนี้ของ2019มีโพเมโลครับเลสฟันไป52ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับตามด้วย Sunday Less Fund ไป11ล้านนะครับดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ e-commerce 10ล้านดอลลาร์สหรัฐข้อที่น่าสังเกตนะฮะก็คือ3รายที่ Less Fund ขึ้น10ล้านที่เราระบุมาเนี่ยเป็น founder ชาวต่างชาติทั้งหมดนะครับที่ทำธุรกิจในเมืองไทยอาจจะเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าจริงๆแล้วเมืองไทยก็พร้อมจะโฮสต์สตาร์ทอัพในระดับที่สูง
คุณจริงๆคุณพอเป็นคนไทยค่ะแต่แกเป็นลูกครึ่งค่ะ
คิดไหมว่าตั้งแต่ต้นปี2019ว่าเศรษฐกิจเหล่านี้อย่างเช่นออนไลน์ที่พอเมลโลก็เกี่ยวกับแฟชั่นเนาะซันเดย์ก็คือ
ธุรกิจประกัน
ธุรกิจประกันแล้วก็ e-commerce คืออะไรนะ
e-commerce เป็นเหมือนกับคนที่ทำระบบ e-commerce enabler ค่ะคือทำตั้งแต่ end-to-end solution ทั้งหมดที่เกี่ยวกับระบบ e-commerce ทั้งหมดที่ support บริษัทต่างๆเน
ี่
ย
มิมี่คิดว่ามันจะเป็นพวกนี้ที่เป็นแชมเปี้ยนหรือเปล่าตอนแรกหรือว่า surprise
จริงๆไม่เซอร์ไพรส์เลยค่ะเพราะว่าอโพเมโลไม่ว่าค่อนข้างชัดเจนที่ตั้งแต่จริงๆต้องบอกว่าอีคอมเมิร์ซอ่ะในเมืองไทยอ่ะมันมีอยู่2กลุ่มที่มีโอกาสโตได้คือถ้าเราไม่ชนตรงๆกับผู้เล่นบิ๊กเพลเยอร์จากจีน หรือว่ายูนิคอร์นตัวใหญ่ๆจากประเทศอื่นนะคะถ้าทำแบบแมสอันนี้ยากแต่ถ้าเป็นแบบนิชมาร์เก็ตหน่อยอีคอมเมิร์ซที่จับเฉพาะบางตลาดอะโพเมโลเนี่ยอันนี้เป็นรายหนึ่งที่ทำได้โดดเด่นแล้วก็ต้องยอมรับว่าเขาพาร์ทเนอร์แล้วก็เขาเรียกว่าได้รับเงินระดมทุนจากฝั่งของเซ็นทรัลเจดีด้วยก็ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพที่ได้รับการจับตานะคะอย่างล่าสุดก็มีดีลอย่างเช่นอย่างล่าสุดก็คือเซ็นทรัลใช่ไหมคะเขาจริงๆเขาเคยซื้อธุรกิจอย่างซาโรล่าไปแล้วซาโรล่าก็เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ชื่อ
ลุกซี่
นะคะล่าสุดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะฐานข้อมูลของผู้ใช้ต่างๆนะคะก็ได้มีการเหมือนกับควบรวมนะคะเข้าไปทางฝั่งของโพเมโลทำให้ธุรกิจยิ่งเติบโตก็จริงๆไม่ได้แปลกใจมากกับดีลนี้ในขณะที่อีคอมเมิร์ซอีกกลุ่มนึงที่ค่อนข้างทำได้ดีก็คือถ้าคุณไม่ได้ทำระบบแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซตรงๆแต่ว่าทำอะไรที่มันซัพพอร์ตธุรกิจอีคอมเมิร์ซอีกทีนึงอ่ะเอคอมเมิร์ซก็เป็นแอร์เวียนั้นแต่ว่าเขามาตั้งแต่หลายปีแล้วค่ะมาน่าจะ 6-7 ปีแล้วถ้ามีจำวัดปีชัดๆไม่ได้นะแต่ว่าคนที่ทำธุรกิจที่ซัพพอร์ตธุรกิจอีคอมเมิร์ซก็ยังมีโอกาสนะแต่แค่ต้องหาเจอว่าใน value chain ทั้งหมดอะตรงไหนที่ไม่มีปัญหาแล้วเราอะเข้าไปทำ solution เพื่อซัพพอร์ตได้ยังไง
โอ้น่าสนใจนะเพราะว่าแม้ว่าตลาดของเราอาจจะเต็มแล้วหรือว่ามี main player แล้วความจริงคุณต้องจับ niche ให้ได้และมันก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจ
ทิศนิชที่มีกำลังทรัพย์ด้วยนะคะ
พูดถึงเนี่ยนิชเนี่ยที่น่าสนใจต่อไปที่จะถามซันเนี่ยคือ Bitcup Cryptocurrency เพราะว่าความจริงแล้ว Cryptocurrency มันก็เป็นเรื่องที่มันมีดีเบตมากเลยนะว่ามันมั่นคงไหมและทำไมอยู่ดีๆมันอยู่ในรายงานเราคะ
อ๋อ Bitcup เนี่ยครับมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งคือเป็นสตาร์ทอัพด้านเขาทำเรื่องคริปโตเคอเรนซีแพลตฟอร์มเอ็กชแนนแพลตฟอร์มก็คือมีการซื้อขายแล้วก็อีกเซอร์วิสหนึ่งเขาน่าจะเป็นบล็อกเชนเซอร์วิสที่ดูเรื่องเซอร์วิสของบล็อกเชนหลายๆอย่างแต่ที่เขาน่าสนใจคือเขาเป็นสตาร์ทอัพที่เรดฟันสองรอบในปีเดียวแต่เหตุผลก็มาจากเรื่องของเลกูเลชันของทางกลต.ที่ประกาศออกมานะครับคือเขาได้ฟันดิ้งก่อนรอบนึงแล้วก็หลังจากที่เขาไปยื่นคำขออนุมัติประกอบกิจการดิจิตอลแอสเซทก่อนที่ตัวกฎหมายจะออกแล้วเขาได้รับการอนุมัตินะครับเขาก็ได้ฟันอีกรอบนึง mm-hmm. ก็เราก็มันก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเรกูเลชั่นก็มีผลกับการพัฒเติบโตของธุรกิจเหมือนกันแล้วก็ความเชื่อถือของอินเวสเตอร์ด้วย mm-hmm.
แล้วเพิร์นบิตครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เพิร์นมันมีแพลตฟอร์มอย่าง BX ก่อนหน้าซึ่งเขาปิดตัวลงไปด้วยต้องบอกว่าฐาน subscriber ของแพลตฟอร์มใหญ่ตรงเนี้ยที่เป็นการเทรดตัวคริปโตเคอเรนซีอ่ะก็เรียกว่ามีเขาเรียกแล้วมาเปิดบัญชีใหม่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันค่ะแล้วก็ปีล่าสุดก็มีการระดมทุนไปเนาะ
ใช่ครับ
ใช่เอาเขาเรื่องที่ทุกคนน่าจะอยากจะรู้เหมือนกันเนาะเรื่องของ VCก็ CVC แล้วส่วน VC อ่ะคนไทยก็มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องเนาะว่าจะเป็น500ตุกๆหรือว่า Aspara แต่เรื่องของ CVC อ่ะมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใช่ไหมคะมิมี่รู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงนี้มันมาจากอะไร
จริงๆขอแยกเป็น VC ก่อนกับ CVC นะคะถ้า VC เนี่ยจริงๆ500ตุกๆเนี่ยทุกปีเนี่ยเขามีดีลค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเขาลงแต่ซีดเนาะก็ปีที่ผ่านมาที่มีเห็นเขาเริ่มหันไปมองเรื่องดีฟเทคมากขึ้นหรือว่าสายธุรกิจที่อาจจะไม่ใช่แค่ดิจิทัลเบสอย่างเดียวเหมือนก็จะมีแอร์เวียที่เขาเริ่มไปเน้นเรื่องของพวกดีฟเทคสายฟู้ดหรือสายอะไรอย่างนี้หรือว่าอะไรที่ไปช่วยเรื่องของพวกโซเชียลโปรเบิร์มมากขึ้นด้วยนะคะฟันที่เป็นคนที่จัดการกองทุนเนี่ยเราเห็นอยู่แต่ว่าในปีที่ผ่านมาไม่ค่อยเห็นหน้าใหม่เอางี้ดีกว่าไม่ค่อยเห็น VC ที่มาจากต่างประเทศหน้าใหม่ไม่ว่าอันเนี้ยน่าสนใจคือแต่พอมาดูปุ๊บว่าเอ๊ะแล้วใครลงทุนเนี่ยจริงๆยอมแล้วว่าเป็นหน้าเดิมๆอยู่ไม่ค่อยมีหน้าใหม่แต่บ้านเราเนี่ยถูก drive ด้วยกลุ่ม CVC ก็คือที่เป็น corporate backup เนี่ยเยอะมากนะคะทั้งสายธนาคารแล้วก็พวกเขาเรียกอะไรอะเทลโก้ด้วยก็มีนะคะแล้วก
็
manufacturing พวกที่ทำพวก real sector ด้วยแต่ทีนี้มันก็เหมือนเป็น wave อะค่ะคือแบงก์อะตอนเนี้ยเราจะเห็นว่าพวกเนี้ย CVC ทั้งหมดอะ จะไม่ค่อยลง early stage ละรอรับไม้ต่อจะไปลงแบบA ซีรีส์ A ซีรีส์ B later stage กันหมดเลยทีนี้พอเป็นพวก growth stage พวกนี้ปุ๊บเนี่ยหาดีลในไทยไม่ค่อยได้ก็จะเจออยู่ไม่กี่ดีลอย่างปีนี้ก็จะมีฟีโนเมนาใช่ไหมคะแล้วก็มีอย่างปีที่ผ่านมาก็จะเป็นจิตตะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเกือบทั้งหมดไปลงต่างประเทศซะเยอะค่ะมันสะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนกันนะคะซันว่าแบบตอนที่สัมภาษณ์มาซันทางฝั่งของกลุ่ม CVC ธนาคารเขาพูดว่ายังไงบ้างอะคะ
โอ้เขาให้ความสำคัญกับความมาชัวร
์
ของสตาร์ทอัพใช่ครับ
ว่าหมายความว่าเวฟช่วงแรกคือว่าอยู่ในขั้นเอางี้ดีกว่าคือมันเป็นปีของสตาร์ทอัพที่ได้มีความมาชัวร์ที่ระดับหนึ่งแล้ว
คือความหมายคือว่าพวกนักลงทุนที่เป็น CVC เขาอยากจะมั่นใจว่าสตาร์ทอัพที่เขาไปลงทุนเนี่ยสามารถเอามาใช้ในเชิง strategic คือเป็น strategic investment strategic partner ได้จริงไห
ม
ทีเนี้ยมันก็จะเห็นในเมืองไทยได้ไม่กี่รายจริงๆต้องยอมรับว่าสตาร์ทอัพยังบ้านเรายังเป็นกลุ่ม early stage ซะเยอะนะคะทีเนี้ยพอจะดูจริงว่าเอ๊ะรายไหนที่มาชัวร์อย่างที่ซันบอกเลยรายไหนที่มี opportunity ระดับ regional จริงๆอ่ะเพราะว่าเวลาลงทุนทีมันก็อยากจะให้มันมีโอกาสระดับ regional เห็น insight เห็น data แล้วรวมถึงเอาเทคโนโลยีมาใช้จริงๆเนี่ยอาจจะยังเห็นในไทยไม่ค่อยชัดเราก็เห็นCVC ไปลงทุนต่างประเทศค่อนข้างจะเยอะกว่าค่ะ
และนี้ในเรื่องของ bridge financing อ่ะที่เกิดขึ้นจากภาคระดับของดีพาร์ตเนี่ยซันอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่า bridge financing คืออะไร
โอเคครับสำหรับ Bridge Financing นะจริงในไทยน่าจะเป็นดีป้าน่าจะเป็นรายแรกๆเลยเนาะที่ทำนะครับเพราะว่าคือเหมือนดีป้าเองก็คลังเขาเนี่ยเห็นปัญหาว่าสตาร์ทอัพหลายๆที่มี potential ที่จะโตแต่ว่าอาจจะด้วยตลาดยังไม่พร้อมที่จะรับ product เขาหรืออะไรก็ตามนะครับเขาก็ต้องเข้ามา support ด้วยเงินจำนวนไม่มากนักแต่ว่าทำให้สตาร์ทอัพรายนั้นสามารถโตต่อไปได้ซึ่งจากที่ทางเราได้เคยสอบถามกับดีป้าเขาก็มองแล้วก็หลายๆฝ่ายเขาก็มองว่าเนี่ยอันนี้เป็นโปรแกรมที่ดีช่วยให้สตาร์ทอัพที่มี potential เนี่ยยังเดินหน้าต่อไปได้ครับ
ถ้าเกิดเรามองในภาพรวมแล้วอ่ะอย่างที่มิมีพูดแล้วก็ซันพูดตอนแรกคือว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงสตาร์ทอัพที่ไม่ใช่อยู่ใน early stage แล้วอันนี้ส่งผลให้เราเห็นได้ว่า ecosystem ของเราได้ mature ระดับหนึ่งหรือเปล่าหรือไม่
ส่วนตัวมีว่าบ้านเรายัง early stage มากนะคะเรามีสตาร์ทอัพที่มาที่ระดับซีรีส์ A B C A ก็ตายได้นะคะอันนี้เคยเห็นมาแล้ว B ก็ตายจริงๆทุกคนมีสิทธิ์ตายได้หมดค่ะถ้าทำธุรกิจไม่พ้นไม่ก้าวข้ามจุดท้าทายนะแต่ว่า A B C เนี่ยเห็นในเมืองไทยก็มันมีอยู่จำนวนนึงค่ะแต่ลองสังเกตดูข่าวค่ะคนที่ทุกๆปีเนี่ยเราระดมทุนปุ๊บเนี่ยเราเห็นตัวเลขที่ขึ้นมาแล้วมันมี significant เนี่ยส่วนใหญ่ตัวเลขที่มีผลและทำให้ยอดการระดมทุนสูงอ่ะมันจะมีดีลใหญ่ๆเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดจากแบบซีดหลายๆซีดหลายๆอันมาแล้วก็ทำให้ตัวเลขมันโกรธมันไม่ใช่ส่วนใหญ่มันแบบอันอย่างปีที่ผ่านมามีดีของโพเมโลมีซันเดย์อย่าง e-commerce เนี่ยมันก็กระโดดก่อนหน้านี้ก็เป็นอารมณ์แบบนี้เหมือนกันงั้นจริงๆนี่เรายังบอกว่าคนเลสได้ก็เลสอยู่ล่ำไปอยู่ก็ยังเลสได้แต่คนที่ยังเลสไม่ได้ก็ยังเลสไม่ได้อยู
่
ทีนี้มันก็มีโอกาสได้ไปคุยกับพี่ๆ VC หลาย CVC หลายท่านนะคะว่าเอ๊ะทำมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมเขาไม่ลงในสตาร์ทอัพไทยด้วยนะคะเขาบอกว่าคือเขาบอกว่าเมื่อสตาร์ทอัพเนี่ยVC เวลาจะเลือกลงอ่ะเขาบอกว่าความที่น่าสนใจจริงๆอันนี้เป็นการเป็นบทสัมภาษณ์จากทางคุณพอเพื่อนได้คุยกันคุณพออาร์ตเนี่ยเขาพูดได้อย่างน่าสนใจเลยเขาบอกว่าการที่สตาร์ทอัพเนี่ยมี traction มีลูกค้า product สามารถ solve ปัญหา อันเนี้ยมันจะ attract คือดึงให้นักลงทุนอ่ะอยากเข้ามาแต่ว่าเวลาจะปิดดีลอ่ะมันก็จะเหมือนกับ corporate หรือเหมือน structure ขององค์กรค่ะคือเรื่องระบบ finance ต้อง clean เรื่องของ cap table ต้อง clean เรื่องvehicle เรื่องกฎหมายตอนช่วงระหว่างทำ due diligence process ส่วนใหญ่อ่ะ founder ไทยอ่ะถ้าไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาก่อนอ่ะก็อาจจะตกม้าตายตรงจุดนี้แล้วทำให้ปิดดีลไม่ได้อันนี้ก็จะเจอสถานการณ์แบบนี้ค่อนข้างเยอะ
เอาพูดถึงภาครัฐแล้วกันนะว่าความจริงเราก็โดนว่ามาอะไร หลายอย่างเนาะเรื่องประเทศไทยว่าเอางี้ดีกว่าเรื่องที่เราอาจจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆก็คือว่าเรื่องของด้านความแต่ละภาคเนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาอีโคซิสเต็มของเราและส่วนหนึ่งคือว่าของภาครัฐคุณซันนะซันได้อัปเดตอะไรบ้างอ่ะในเรื่องของด้านนี้ในปี2019
ถ้าทางนี้ใช่ไหมครับภาครัฐก็คือนอกจากโครงการ Bit Financing ของ DIPA แล้วเราก็มี movement หนึ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นช่วงปลายปีที่แล้วคือทาง
สมาคม
เทคสตาร์ทอัพแห่งประเทศไทยนะครับเขาเข้าไปพูดคุยกับภาครัฐเพื่อทำความเข้าใจแต่ทีนี้เราก็มองว่าหลายๆอย่างที่เขานำเสนอเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับทั้งการพูดถึงเรื่องการทำแข่งแล้วก็ความแฟร์ในการแข่งกับแพลตฟอร์มต่างชาติและอื่นๆเพื่อให้สตาร์ทอัพไทยที่ทำมีโอกาสมากขึ้นแต่ทั้งนี้เราก็ยังมองว่ามันก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นอยู่แต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีซึ่ง impact ของการพูดคุยครั้งนี้อาจจะต้องรอดูต่อไปนะครับ
ในด้านที่ในเรื่องของความเทียบเทียมอะไรนะ
equality
อ่ะเท่าเทียมกันเนี่ยมันมีผลมากเลยค่ะกับสตาร์ทอัพของคนไทย
มีผลมากครับเพราะว่าถ้าเป็น tech startup ลองคิดดูว่าเรามีแพลตฟอร์มที่ทำในเรื่องของ ride hailing เหมือนกันแต่ต่างชาติเขาอาจจะไม่ต้องหนึ่งคือเขาอาจจะมีเรื่องของแต้มต่อทางภาษีแล้วก็เรื่องของแต้มต่อการเข้าถึงลูกค้าการเข้าถึงข้อมูลในขณะที่ startup ไทยเนื่องจากอยู่ในไทยก็อาจจะถูกบังคับใช้ทางกฎหมายง่ายกว่า startup ต่างชาติ
อย่างไม่ว่าเคสหนึ่งที่น่าสนใจคืออย่างเกาหลีใต้อย่างเงี้ยค่ะมียูนิคอร์นถึง11รายด้วยกันเราครั้งก่อนเนี่ยมีโอกาสได้ไปงานอีเวนต์หนึ่งที่จัดโดยรัฐบาลคือเขาไม่ใช่ซัพพอร์ตสตาร์ทอัพในแง่ของมาร์เก็ตติ้งหรือการโปรโมตติ้งนะคะแต่คือเขาซัพพอร์ตไปถึงระดับมันเหมือนกับเหมือนฟันดาเมนทัลพื้นฐานอะคือให้ความแฟร์ก่อนคือให้สิทธิ์กับคนที่เป็นผู้เล่นโลเคอลก่อนที่จะเปิดเหมือนเปิดประตูเปิดบ้าน
เปิดบ้านให้การเกิดการแข่งขันครับ
อ๋อเนาะเอางี้ดีกว่าเรามองในแง่ของอนาคตเนี่ย2020เราเริ่มปีแล้วเนาะจะเป็นไงเนี่ยในแง่ของเมื่อกี้เราพูดถึง CVC นะว่าซัพพอร์ตของด้าน corporate มันก็มีการ evolution หรือ evolution เกิดขึ้นมามีการเปลี่ยนไปเพราะว่าบทเรียนที่เขาเรียนจากอดีตใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการอาจจะไม่เหมือนกันตั้งแต่แรกใช่ไหมคะไม่เหมือนเดิมคำว่า venture builder ก็เลยเข้ามาในซีนของเราซัน venture builder คืออะไร
โอ้สำหรับ venture builder นะครับมันเป็นรูปแบบของการสนับสนุนสตาร์ทอัพหรือการสนับสนุนเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งที่คอร์ปอเรทสามารถเลือกใช้ได้ต้องเทียบก่อนว่า CVC อ่ะเราเปรียบเทียบกับ CVC เนาะ CVC เนี่ยหน้าที่เขาก็คือมันหลายหน้าที่หนึ่งคือการทำ strategic กับคนที่มี potential ที่จะต่อยอดกับธุรกิจได้แต่สัดส่วนในการเข้าไปดูแลหรือเข้าไปถือหุ้นในสตาร์ทอัพหรือเทคเนี่ยอาจจะอยู่แค่ประมาณ 10% 20% ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าหลายคอร์ปอเรทเขาเรียนรู้ว่าเฮ้ยการถือเข้าไปแค่นี้อาจจะไม่ได้ช่วย drive เขาให้แบบตัวเขาแบบมีเกิดนวัตกรรมขึ้นมาได้นั้น venture builder ก็
แล้ว VC ต้องไปเทคเรียกว่าไงนะใช้เวลาเพราะทุกอย่างมันคือresource ที่ต้องไปซัพพอร์ตหรืออะไรพวกนี้ค่ะมันเลยทำให้เกิด venture build แต่จริงๆไม่ใช่ของใหม่อันนี้ต้องบอกก่อนคือทั่วโลกมีมานานแล้วค่ะแต่ว่าเราว่ามันน่าจะเป็นช่วง learning เขาเรียกอะไรนะ
learning
curve ที่เราเห็นแล้วตอนนี้ก็หลายๆองค์กรก็เริ่ม
เข้ามาทำ
ในเมืองไทย
ใช่
venture builder key ของมันน่าจะเป็นการเข้าไป involve ใน startup เยอะกว่า CVC หรือ VC นะครับซึ่งมันก็มี success case ไหมครับพี่
อย่างที่น่าสนใจก็คืออย่างเคสของVenture Builder เนี่ยจริงๆคอนเซ็ปต์มันก็คือเหมือนกับว่าตัวบริษัทแม่ค่ะคือเข้าไปถือหุ้นในสตาร์ทอัพแท็กคือจริงๆแบบด้วยเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างเยอะนะคะเรียกว่าเยอะเลยคือเป็นเหมือนmajor
แล้วกันเป็น major
majority แล้วก็แต่ว่าเลือก talent คนที่มีศักยภาพอ่ะมาเป็นคนที่ drive บริษัทเลยVenture Builder เนี่ยในไทยตัวนี้เห็นหลายที่นะคะก็มีตั้งแต่ SCB นะ KBank ก็มีนะคะกรุงศรีก็มีเหมือนกัน SCG ก็มีนะคะแสนสิริก็มีนะคะจริงๆมีหลายที่แล้วก็ตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าไม่ว่าตอนนี้คงยังตอบทันทีไม่ได้ว่า the next เป็นยังไงเพราะว่าทุกคนก็ตอนนี้ก็ประกาศเรื่องนี้กันหมดนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่จริงก่อนหน้านี้อย่างแอสเซนต์น้องก็จริงๆมีมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะแล้วต่างประเทศก็มีมาหลายสิบปีแล้วค่ะโมเดลนี
้ทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึง mindset ของแต่ละคนเนี่ยตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไหมในแง่ของด้าน investor กับ startup ในปีใหม่เนี่ย mindset ของแต่ละคนจะเป็นไง fundamental mindset
โอเคอีกจริงๆอีกเทรนด์หนึ่งนอกจาก Venture Builder ที่เราเห็นแล้วนะครับอันนี้เป็นฝั่งของสตาร์ทอัพบ้างเป็นเทรนด์หนึ่งที่เราจับได้นะฮะก็คือเรื่องของการกลับมาดูเรื่อง Fundamental Mindset ของทางสตาร์ทอัพนะครับที่พี่พูดถึงเรื่อง Legal พูดถึงเรื่อง Operation หลังบ้านทั้งหมดนี่เป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็น Movement หนึ่ง
อันนี้หมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยนี่คืออาจจะเป็นจุดที่
ต้องเสริมอยู่แล้ว
จุดที่เราต้องเสริม
มันเป็นสิ่งสำคัญ
คือเป็นจุดที่ส่วนมากคนอาจจะไม่นึกถึง
ใช่คือเพราะว่าสตาร์ทอัพโดยพื้นฐานเนี่ยคือเน้นสร้างโปรดักต์เพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาตลาดซึ่งฟาวเดอร์ก็จะถนัดเรื่องนี้แต่ว่าจริงๆพอถึงจุดนึงที่บริษัทมันเริ่มเติบโตขึ้นนะคะแล้วทำการระดมทุนถ้าไม่ช่วงสี่อาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่พอช่วงที่ไป growth stage ปุ๊บเนี่ยสมมติถ้าเจอบิ๊กเฟิร์มบิ๊กโฟเข้ามาอย่างเงี้ยที่เป็นแบบคนที่เข้ามาออดิตอ่ะยังไงก็โดนเช็ครายละเอียดพวกนี้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าคุณไม่มี CFO ที่แข็งอะค่ะก็จะทำให้ เรื่องพวกนี
้
มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแล้วก็แน่นอนคือคนที่เป็นฟาวเดอร์ก็คงหน้าหนักใจไม่น้อยค่ะแล้วก็พี่ว่า mindset อีกเรื่องนึงค่อนข้างสำคัญคือบางทีเนี่ยการที่ในช่วงแรกๆอะค่ะที่เราทำธุรกิจเนี่ยอาจจะมี Angel Investor ที่เข้ามาแล้ว Angel Investor เนี่ย เป็นช่วงดีลที่ไม่รู้นะมันก็อาจจะคือจริงๆต้องยอมรับว่า Angel Investor เขาก็เป็นคนช่วยเราในช่วงแรกๆอะเนาะก็ความจริงก็ต้องแบบคือดีใจว่ามีคนที่ช่วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอไป Next Round อะค่ะไม่ว่ามันก็ต้องเคลียร์ให้ชัดเจนว่าพอเขาเรียกอะไรนะเวสลมทุนใหม่ Dilute เข้ามาเสร็จใหม่ปุ๊บเนี่ยcap table มันจะถูกเปลี่ยนไปยังไงอะไรเงี้ยคือยังไง VC ก็ถามอยู่ดีแล้วก็อีกจุดนึงสำคัญก็คือบางทีการมี Angel Investor ที่ถือเปอร์เซ็นต์สูงสูงเลยตั้งแต่เสร็จแรกๆอ่ะพอมันโตขึ้นไปปุ๊บอ่ะแน่นอนทุกคนลงทุนก็คงบางทีก็อาจจะอยากคือนอกจากช่วยก็ถ้าต้องการหวังรีเทิร์นมันก็คงต้องมีบ้างเรื่องเขาเรียกอะไรนะเรื่องตี valuation ที่อาจจะสูงมันทำให้มันก็ไปต่อยากด้วยสำหรับในราวถัดไปเพราะฉะนั้นไม่ว่า founder เนี่ยนอกจากเก่งเรื่องนอกจากจะต้องเก่งเรื่อง product แล้วเนี่ยจริงๆแล้ว
business.
งาน business
พวกนี้ใช่เพราะต้องยอมรับ
ต้องยอมรับ
ใน
สุดท้ายแล้ว
นั่นก็คือว่ามันเป็นธุรกิจ
ใช่
ไหมเรามีสินค้าเรามี service
ใช่
มันก็ต้องกลับไปที่ fundamental เดิมของ business ของเรา
ใช่ SME ก็เป็น corporate ก็เป็นเหมือนกันอยู่ดี
เพราะฉะนั้นคนที่เป็น founder ที่อาจจะไปได้ไกลอาจจะต้องมีประสบการณ์ในเรื่องของ corporate ใช่ไหมคะว่าทำงานอาจจะมาจาก corporate ก็ได้หรืออาจจะเรียนด้านนี้หรืออีกอย่างที่อยากจะถามเหมือนกันคือว่าอาจจะนอกเรื่องนิดนึงคือเรื่องเงินคนที่อาจจะมีเงินเหมือนอาจจะมีธุรกิจครอบครัวหรืออะไรเงี้ยค่ะที่เราเห็นมาในสตาร์ทอัพเนี่ยอาจจะมี success rate มากกว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับคนที่อาจจะไม่มีประสบการณ์เรื่องการทำธุรกิจหรือเปล่า
จริงๆไม่ว่าบ้านเรามีจุดเด่นอันนึงอันนี้ลืมเมนชั่นถึงไปตอนแรกคือบ้านเรามี SME ที่แข็งแรงค่อนข้างเยอะค่ะ มีคนที่ทำธุรกิจยกตัวอย่างแบบโลจิสติกหรือว่าทำธุรกิจอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่มาซึ่งคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าเนี่ยค่อนข้างมีกำลังทรัพย์แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ส่งลูกส่งหลานเรียนแล้วพอคนพวกนี้ส่วนใหญ่คือได้รับการศึกษาที่ดีค่ะกลับมาปุ๊บก็มี mindset ที่เห็นว่าอุ๊ยเรามารับช่วงต่อเป็น family business แล้วเราอยากจะ transform บริษัทให้เหมือนหา new S curve หาแบบ revenue stream ใหม่เพื่อก้าวข้ามช่วงที่มันมี disruption หนักๆ คนพวกนี้มีว่าคนพวกนี้มีโอกาสในเมืองไทยและส่วนใหญ่จะทำธุรกิจแบบ B2B แล้วก็มีพื้นฐานที่ดีจาก SME เดิมมี connection มีเงินทุนเข้าใจในภาคธุรกิจที่ดีคนพวกนี้มี domain expertise แล้วมีโอกาสที่จะทำให้เกิด start up ที่ต่อยอดธุรกิจเดิมได
้ก็ต้องจับตาดูนะเพราะว่าเราก็เห็นแล้วในซัมมิตของเราเนี่ย
ค่ะ
มีคนเยอะมากเลยจาก background แบบนี้สุดท้ายแล้ว social enterprise แล้วก็ social impact start up เนี่ย เข้าไปในธีมของต้องพูดเลยนะ Texas Summit 2020เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นไฮไลท์ของงานหรือเปล่า
อืมค่ะจริงๆหลายๆคนก็พอเห็นเราเปิดตัวเรื่อง Social Impact เนี่ยอาจจะสงสัยกันนิดนึงว่าคืออะไรแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องห่างตัวค่ะคือถ้ามาดูกันจริงๆอ่ะไม่ว่าทุกคนอ่ะมีใจอยากเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการเหลื่อมล้ำเรื่องการศึกษาการไม่การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพไม่เท่าเทียมกันการไม่มีโอกาสเข้าถึงทางการเงินของคนในต่างจังหวัดหรือแม้แต่ environment หรือว่าอ่ะใกล้ๆตัวตอนนี้ก็ PM 2.5 คือมันมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่เยอะแยะมากมายค่ะแล้วเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ยังไงทีเนี้ยจริงๆไม่อยากจะบอกว่าในงาน Texas Global Summit เราคุยเรื่องเทคโนโลยีมาเยอะเราคุยเรื่อง people ด้วยเราคุยเรื่อง culture mindset มันเป็นสิ่งที่ Texas ปูพื้นฐานมาตลอดแต่จุดที่สำคัญที่ไม่อยากจะ encourage ให้ทุกคนนะคะนึกถึงก็คือว่าถ้าเรามี tool อย่างเทคโนโลยีเนี่ยอยู่แล้วดิจิตอลก็เป็นเทคโนโลยีตัวนึงคุณสามารถที่จะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาลองดูซิว่ามันจะสร้าง impactในการแก้ปัญหาโซเชียลโปรเบลมที่เรากำลังเจอทุกวันนี้ยังไงได้บ้าง
mm-hmm.
มันเป็นเหมือนกับคิดดีทำดีอะ mm-hmm. แล้วก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้อันนี้ไม่อยากจะให้ทุกคนเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นอกเหนือจากการเพียงแค่ว่าอุ๊ยเราทำธุรกิจแล้วเราประสบความสำเร็จแต่ว่าถ้ามันมีอะไรที่สามารถคอนทริบิวหรือว่าคืนกลับสู่สังคมได้ไม่ว่านี้คือเราก็จะมีความสุขไม่ใช่แค่กระเป๋าแต่ก็จิตใจด้วยนะคะ
จบดีมากเลยเวลาใกล้จะหมดแล้วสำหรับพอดแคสต์ของเราความจริงมันมีรายละเอียดมากกว่านี้ที่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยขอให้ซันพูดไฮไลท์ที่สำคัญที่ได้เรียนรู้มาเพราะความจริงแล้วต้องขอบคุณซันมากนะเขาได้ทำงานหนักมากเลยในการเขียนรีพอร์ตนี้ทั้งสัมภาษณ์คนแล้วก็ไปหาสถิติกนะคะว่า2019เป็นยังไงแล้วก็2020เราจะต้องมีอะไรเกิดขึ้น
ก็ต้องบอกว่ารีพอร์ตในปี2019เนี่ยต้องเราได้นอกจากตัวสแตทที่ทางTexasเป็นรวบรวมอย่างตั้งใจแล้วเรายังได้คอมเมนต์ทั้งจากทาง Texas Founder แล้วก็คอนทริบิวเตอร์ทั้ง11ท่านซึ่งก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าให้รีแคปนะฮะขอรีแคปเป็น2ประเด็นสั้น
ๆ
นะครับผมก็คือปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเรื่องที่เรียกว่า accelerator ที่เป็นระดับเมเจอร์ของประเทศเนี่ยเขายุติบทบาทนะครับซึ่งมันทำให้สตาร์ทอัพรุ่นใหม่เนี่ยน่าจะมีพื้นที่ในการเปิดในการพัฒนาตัวเองน้อยลงนะครับซึ่งแต่เรายังต้องการ accelerator อยู่นะครับซึ่ง accelerator กับ venture builder ก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันนะเพราะ venture builder เขาลงไปร่วมมือในเชิงลึกส่วน accelerator เนี่ยมันจะเข้าถึงสตาร์ทอัพได้จำนวนเยอะกว่านะครับนั้นเพื่อให้เรายังมีสตาร์ทอัพหน้าใหม่เข้ามาในไพร์ไลน์นะครับเรายังต้องมีแอคเซเลเตอร์อยู่แต่ใครจะเป็นคนทำอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปอีกประเด็นหนึ่งคือเศรษฐกิจครับปีนี้ชะลอตัวน่าจะต่อเนื่องเลย แค่เดือนมกรานี่เราก็ขนลุกกันกับนู่นนี่นั่น หลายๆประเด็นนะครับ
ใช่
ครับผมนี้ เราก็เลยมันก็เลยเป็นเทรนด์นึงที่เราอาจจะต้องชวนสตาร์ทอัพมาดูเรื่องฟันดาเมนทัลทั้งหมดนะครับ mindset ทั้งหลายแล้วก็พยายามทำกำไรเรื่องทำกำไรให้ได้นะครับแล้วก็secureธุรกิจเอาไว้ให้ดีนะครับก่อให้
แน่นๆก่อบ่อให้แน่นๆแน่น
ๆโอเคก็ความจริงเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็แรงเหมือนกันถ้าเราปฏิเสธไม่ได้ว่า2020เนี่ยปีเราเมื่อกี้เราพูดแบบปีหนูใช่ไห
ม
ก็นั่นแหละนะไม่จะเจอไวรัสหรือว่าการเมืองอะไรก็ตามเนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันเนาะคุณมิมีเนาะเราอยู่ด้วยกันเอามาติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานนี้ได้นะคะที่เว็บไซต์ของเรา texas.co และอย่าลืมนะเรายังมี Texas Summit 2020เดี๋ยวเจอกันนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Texas, sparking innovative thoughts.